Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, tema današnje zdravstvene tribine je vakcinacija. Zašto neki roditelji odbijaju da vakcinišu svoju decu? Da li su takvim postupcima ugroženi i oni koji su vakcinisani? Kakve su posljedice? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje do 18 časova. Ukoliko se nastavi trend odbijanja roditelja da njihova deca prime vakcine koje se nalaze u obaveznom kalendaru vakcinacije, u Srbiju bi mogle da se vrate davno zaboravljene bolesti koje su zahvaljujući otkriću cepiva eliminisane, upozoravaju stručnjaci. Već su se i u Srbiji pojavili novi slučajevi zaraze virusom malih voginjena na teritoriji Kosova i Metohije, do sada je registrovano 12 slučajeva. Bilo je planirano da male boginje budu eliminisane u Evropi do 2010. godine, a računalo se da u najbližoj budućnosti potpuno nestanu. Međutim, situacija je drugačija, a lekari se u ordinacijama svakodnevno bore da roditeljima objasne važnost vakcinacije. Koji su argumenti onih roditelja koji osporavaju prednosti vakcinacije? Šta su stavovi medicinske nauke o obaveznoj imunizaciji? Da li su dovoljni da ubede roditelje da su vakcine bezbedne i efikasne? O značaju prednostima vakcinacije govore gosti zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje. U studiju prvog programa Radio Beograda je profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, osnivač Lige za imunizaciju. Dobroveče, profesore.
Dobroveče.
I doktorka Radmila Kosić, specijalista pedijatrije, načelnik u Domu zdravlja Zvezdara. Doktorka Kosić, dobroveče i hvala vam što ste se, uprkos vašim obavezama, odazvali pozivu u emisiju.
Dobroveče.
Evo na početku da vas pitam, koje vakcine se nalaze u obaveznom kalendaru vakcinacije? Izvolite.
Pa, znate kako, mi imamo tokom mnogo decenija tu praksu da pojedine vakcine budu obavezne. Do marta prošle godine to je bio set od 10 vakcina, odnosno vakcine protiv 10 bolesti, a novim zakonom pre godinu i po dana uvedena je 11. vakcina protiv pneumokokne infekcije, invazivne pneumokokne bolesti, kako se to kaže, i ta 11. vakcinacija počeće od 1. marta iduće godine, zato što je potrebno trebovati vakcinu, završiti taj organizacioni deo, i znači onda ćemo imati 11 vakcina protiv tuberkuloze, protiv zarazne žutice B, protiv difterije, tetanusa, pertusis, velikog kašlja, protiv dečije paralize, protiv malih boginja, rubeole ili crvenke, protiv zaušaka i, ja mislim, ne znam dobro sve. I, hemofilusa influenza B.
Koje su prednosti redovne vakcinacije? Koliki je zapravo značaj obavezne imunizacije, odnosno vakcinacija, kao nemerljivo bolja odluka od odbijanja vakcinacije? Doktorka, izvolite.
Pa mislim da je odgovor jednostavan. Ako stavite sebe u poziciju i svoje vaše dete da se razboli upravo od navedenih 10, samo od ovih 10 navedenih bolesti protiv kojih ih možete vakcinacijom osigurati da se neće razboleti, već to dovoljno govori o tome koliko su vakcine korisne i koliko su zaista u interesu zdravlja svakog deteta.
Profesore, izvolite, vi ste, da kažem, i autor knjige koja je i promovisana na nedavno održanom sajmu knjiga u Beogradu, Istina o vakcinama, priručnik za savesne roditelje, to je već drugo izdanje.
Tako je, da. Pa vidite, to je, mi s pravom kažemo, kažu i u celom svetu, da je vakcinacija jedan od najvećih ili čak najveći doprinos medicine civilizaciji. Smatra se da je samo u ovom veku, zahvaljujući vakcinaciji protiv malih boginja, spaseno od, za prvi 15 godina do 2015. 20 miliona života. Naša ta slika obolevanja i umiranja što se tiče zaraznih bolesti dramatično je izmenjena. Ja kad sam bio dete, dešavalo se da dolazim u školu, kaže šarlah zatvoren, onda dva dana ne idem u školu, difterija isto tako. Sa šarlahom je situacija nešto drugčija, ali što se difterije tiče, nje više nema. Ona je eliminisana, nije iskorenjena, ona je eliminisana. Plica je tu, ali zahvaljujući vakcinaciji nemamo obolevanje, nema tetanusa novorođenčati, odnosno izuzetno se desi jedan slučaj, pa onda nema po 5 ili 10 godina. Dakle, poliomijelitisa nema, znači dečije paralize, i to je poseban uspeh zato što može da se desi s malo sreće da se do kraja ove godine, ali ajde da kažemo tokom iduće godine, iskoreni, eradikuje dečija paraliza u celom svetu. Sad poslednjih godina žarišta se održavaju među narodom koji se zove Paštuni, oni naseljavaju deo između Afganistana i Pakistana. Tu je, znate kakva je politička situacija, i prosipa se krv, vrlo je teško pokriti vakcinacijom svu desu, ali to se čini, čak stradaju ti dobrovoljni zdravstveni radnici koji idu tamo vakcinišu, ali lako je moguće, dakle, da će to biti još jedna bolest koja će biti zbrisana s lica zemlje zahvaljujući vakcinaciji. Nestale su velike boginje i onda mi od tada, znači, ko je rođen, to bi koliko već bilo, 40-ak godina, više se ne vakciniše, nema onaj ožiljak na ruci radi zaštite od velikih boginja. Isto će biti i sa dečijom paralizom, znači još će nekoliko godina da se nastavi davanje te mrtve vakcine, i onda će ta bolest da se preseli u učbenike istorije medicine. Da je sreće, trebalo je do sad da bude pri kraju i program iskorenjivanja malih boginja. Onda su se javili...
One su se pojavile 1963. godine, ali tako? Prva vakcina protiv malih boginja.
Jeste, ali kod nas je kasnije, kod nas je 71. onda dve doze 93. Smatra se da su dve doze, ovo kako se sada daje, na početku druge godine života između 12. i 15. mjeseca i pred polazak u osnovnu školu između 6. i 7. godine, dovoljne da štite tokom mnogo decenija, smatra se doživotno. Mi ne možemo da potvrdimo zato što još nemamo 90-godišnjake koji su vakcinisani, ali po svojoj prilici kako se održava taj titar antitela sad kod već starijih ljudi, ta zaštita je praktično doživotna.
Profesore, moram da vas pitam i to, da li se u vreme kad ste vi bili dete dešavalo da majke odvode svoju decu kod boginjeve, da kažem, dece, dece koja su dobila boginje, kako bi i oni dobili boginje? Da li se,
to je bila praksa najviše u Australiji, bila je u Americi, to su bile te tea parties, čajanke, ali to se odnosilo na crvenku, na rubeolu.
Na rubeolu.
Znači, rubeola je jedna od najlakših zaraznih bolesti. Često promakne i roditeljima. Mora pedijatar da prepozna tih nekoliko tačkica, da napipa žlezde, nazad limfne žlezde, i da prepozna bolest. Znači, praktično je beznačajna. Međutim, tako bar izgleda. Međutim, ako se zarazi majka na početku trudnoće, onda su posljedice pogubne. Dete se rodi, znači, sa ozbiljnim defektima, bude gluvo, slepo, mentalno hendikepirano, dakle, to onda taj kongenitalni rubeola sindrom je jako ozbiljno stanje. I upravo zbog toga praktikovalo se, ajde, a tada nije bilo vakcine, ajde da se devojčice zaraze pre puberteta, da će u generativnom periodu biti bezbedne, što isto nije bilo naročito mudro, ali bilo je bolje nego ne raditi ništa, jer jedna od tih devojčica mogla je da odnese zarazu majci koja je na početku trudnoće, ili komšinici. Tako da ovo je pravo rješenje kad vi vakcinišete i onda ste mirni.
Da li je tačno da su male boginje jedna od najzaraznijih bolesti i da u nevakcinisanoj sredini jedan bolesnik može da zarazi od 12 do 17 osjetljivih osoba, kad govorimo o značaju obuhvata imunizacije i vakcinacije?
Znači, kao i sve druge osipne groznice, morbili jesu veoma zarazna bolest, naročito u dečijim kolektivima i u sredinama gde obuhvat vakcinacije nije dovoljno visok. Zbog toga se za uspešan obuhvat vakcinacije smatra i preko 90%, dok je za neke druge, za neke druge bolesti dozvoljen obuhvat i iznad 85%. I ne samo da su zarazne, nego se smatraju i jednim od najopasnijih dečijih zaraznih bolesti, zato što je broj komplikacija i težina komplikacija posle malih boginja su mnogo teže nego komplikacije kod ostalih virusnih osipnih groznica.
Koje su komplikacije, kako bismo objasnili značaj vakcina, recimo, protiv malih boginja? Jer, nažalost, vrlo često, jedno je od najčešćih pitanja, to ćete vi, doktorka, objasniti u ordinacijama pedijatra, jeste da li MMR vakcina izaziva autizam kod dece.
Što se tiče, znači, zaraznosti, samo da razjasnimo, to jeste jedna od najzaraznijih bolesti. Znači, ako niko nije vakcinisan i niko nije preležao, jedan bolesnik u proseku zarazi 15 drugih. Samo poređenja radi, kada su postojale velike boginje, onda u takvoj neimunoj sredini bolesnik je zaražavao 5 do 7 osjetljivih. A kada je u pitanju grip, jedan bolesnik zarazi malo manje od 2 u proseku bližnja. Tako da za grip, na primjer, dovoljno je i relativno mali procenat vakcinisanih, pa već epidemija ima mnogo manji obim nego što bi imala. A što se tiče autizma i te nesrećne priče, to je toliko besmisleno, to je objavljen jedan rad, jedan članak, znači ima puno članaka koji se pokažu netačnim, nekad autor falsifikuje podatke, onda ga najure s fakulteta zbog nemorala, to se povremeno dešava. U ovom slučaju autor je imao ozbiljan finansijski interes, dobio blizu pola miliona funti da bi dokazao nešto, onda napravio je i svoju vakcinu, monovakcinu, znači samo protiv malih boginja. Dakle, bio je jako zainteresovan da se bori protiv te vakcine koja je već čudo pravila i koja je znatno izmenila tu mapu obolevanja od zaraznih bolesti.
A to je bilo čak pre 19 godina.
To je 1998. je objavljen taj član, pre 19 godina. I tada je posle godinu dve počeo da pada obuhvat vakcinacijom, u Velikoj Britaniji, gde on objavio članak u uglednom časopisu, pa su se onda javile epidemije tamo u Velikoj Britaniji. E sad naši kažu, pa čekajte, ali ovdje se od toga ne umire. Prvo, svjetski prosjek u svakog dana umre od malih boginja danas u svijetu preko 400 osoba, decem, a u siromašnim sredinama i danas se dešava da je smrtnost između 5-10%, to je ogromna smrtnost. Ovdje, pogotovo u zapadnoj Europi, tačno je da je smrtnost manja, recimo 1 na 2-3 hiljade obolelih, ali problem je u tome što male boginje ostavljaju organizam u stanju smanjene otpornosti, mnogo više od drugih zaraza, tako da se na male boginje to veže bakterijsko zapaljenje pluća. Onda vrlo je važno, i u Europi od 1000 zaraženih jedan dobija zapaljenje mozga. Postoji još jedna komplikacija koja je ređa, ako malo dete oboli od malih boginja, onda nekoliko godina, 7-10 godina kasnije, dobije jedno fatalno propadanje mozga, ali ajde, to je nešto ređe. Dakle, imamo puno razloga.
Dakle, posljedice su vrlo ozbiljne.
Pa jeste, znači kod nas možda će oboljeti 200, 300 i čak i 500 dece, pa niko neće umreti, ali evo šanse su da će recimo svaki 20 imati zapaljenje, bakterijsko teško zapaljenje pluća zbog koga će boraviti u bolnici. A imamo taj problem zapaljenja mozga kao komplikaciju i iznad svega imali smo tu sjajnu šansu da se zauvek oslobodimo malih boginja, pa da onda prestane i potreba za vakcinacijom. I to bi do sad bilo urađeno. 2002. Američki kontinent i Severna i Južna Amerika eliminisali su male boginje. Znači, nije ih bilo, autohtonog prenosa nije bilo, pa je onda pao obuhvat, upravo zbog tog nesretnog članka, koji je mnogo puta demantovan, vrlo ubedljivo, i onda su im se javljale male epidemije. Od 2016. oni ponosno tvrde da više nemaju male boginje. Znači, može samo neko iz Azije ili Afrike.
Pre nego što prokomentarišete stavove pobornika antivakcinog lobija i prosto posljedice tih i takvih stavova, doktorka Kosić, moram da vas pitam, šta vas pitaju roditelji kad dođu u, kod vas, vi ste specijalista pedijatrije u Domu zdravlja Zvezdara i načelnik ste pedijatrije, s čim se suočavate, s kakvim pitanjem?
Ako, na moju veliku sreću, dovoljno dugo radim, skoro ceo svoj radni vek, od skoro 30 godina radnog staža radim na pedijatriji, čak i u vreme kad nisam bila specijalista, radila sam u seoskim sredinama oko Beograda, i do pre 10 godina je bilo divno, lepo i lako raditi na pedijatriji. Posebno smo svi voljeli te dane za preventivu, dane za savjetovalište, kada smo radili sa zdravom decom i kada smo se upravo bavili vakcinacijom i sistematskim pregledima.
Do pre 10 godina.
Do, tako kažete. Je. U posljednjih 10 godina, a u posljednjih 5-6 naročito, se taj dan pretvara u svakodnevni rat za svaku vakcinu. Prosto, roditelji u najvećem broju, bez obzira koliko ste im dece uspešno lečili do tada i koliko su imali poverenje u vas kao lekara kad im je dete bolesno, kada dođe vreme za vakcinaciju, obavezno malo konsultuju internet i ono što se priča po raznim forumima, pa dođu da ih vi u tome razuverite, ili vam prosto ne daju šansu da kažete ništa što o tome govori struka. I to sad već prosto postaje vrlo neprijatno. Postavljaju nas u situaciju da radimo za farmaceutske kuće i farmaceutsku mafiju, da imamo procenat od svake date vakcine. To su vrlo neprijatne situacije gdje vi u stvari dokazujete ono što je medicina odavno dokazala, što se čuje na svim našim kongresima i ono što zaista naše znanje, zvanje i etika ne dozvoljavaju, a to je da radi.
Jasni argumenti,
postoje jasni argumenti,
nauke.
Pa da. Ne treba vam drugi argument. Znači, koji od roditelja čuva da je neko iz njegove okoline imao male boginje? u skorije vreme.
Da.
Nije. Znači, gde su nestale? Nestale su vakcinacijom. Znači, oni koji su uspešno vakcinisani do sada, generacijama unazad, su za sada bedem da do te epidemije ne dođe. Vidjet ćemo koliko će to da potraje. Oni koji su imali komplikacije, ono što je profesor rekao, nisu tu da govore o tome kako su preležali male boginje i kako bi bili zahvalni da je u to vreme postojala vakcinacija.
Da. Dakle, roditelji ne mogu da naprave jasnu razliku između stava o nekoj temi, nekih informacija koje su pročitali na internetu ili čuli od takozvanih javnih ličnosti i znanja o toj temi.
Meni je fascinantno da roditelji nikada mene nisu pitali ko je proizvođač antibiotika koji sam upravo nameravala da dam njihovom detetu, na primjer, za lečenje angine, ili koje će se anestetičko sredstvo primeniti ukoliko detetu pukne slepo crevo pa je došao u bolnicu, pa sad, znači, prosto jedino interesovanje je interesovanje za poreklo, kvalitet vakcine, ko je proizvođač, koje su neželjeni efekti, a o željenim efektima niko se ne raspituje. I u sadašnje vreme imamo mnogo više pitanja nego što smo ikada imali u savjetovalištu. Ne mislim da je to loše. Znači, roditelj treba da zna koju će vakcinu primiti njegovo dete, protiv kojih bolesti će ga ta vakcina štititi, koja je sljedeća vakcina po kalendaru, šta još mogu da prime osim obavezne vakcinacije, znači šta je još ušlo u preporučeni kalendar i tako dalje. Znači, razgovor u savjetovalištu je poželjan. Aha. I mi pedijatri se ne libimo toga da potrošimo vreme. To je korisno, potrošeno
dakle,
vreme.
Dakle, vi objašnjavate i neželjene efekte.
Apsolutno.
Ukoliko su zbunjeni, uplašeni.
Jeste. Ali zaista mislim da roditelji današnji sve više traže odgovore u raznim drugim mestima, a ne kod nekod izabranog pedijatra, jer ako imate poverenje u pedijatra koji će vam lečiti dete kada je ozbiljno bolesno, zašto nemate poverenja kada treba da ga vakciniše i da ga zaštiti od 10 ili 11 zaraznih bolesti.
Profesore, kako vi komentarišete stavove pobornika antivakcinog lobija koji stupaju u javnosti i preko društvenih mreža s pričom da su vakcine štetne? Mada ima, moram da kažem, i lekara, protivnika vakcina koji do duše ne žele da se javno oglašavaju tim povodom. Vi ste protivnike navodili u knjizi koju sam spomenula, Istina o vakcinama, vaše knjige.
Pa ja sam naveo 30 primjera, znači opisao stavove tih ljudi.
Ali možete neki od tih stavova da nam prepričate?
Pa, vidite, to su motivi vrlo različiti. Neki bi prosto da po svaku cenu dospeju u javnost. Znate, i onda to mogu da budu estradne zvezde, mogu da budu tako frustrirani ljudi, i onda ako kaže decu treba vakcinisati, nikoga neće citirati. Ako obrne, znate, to je opasno, onda ima šanse da neki tabloid to preuzme, da čak njegovu ili njenu sliku stavi na naslovnu stranu. I tako da ima takvih motiva, ima puno ksenofoba ljudi, to je neverovatno, školovani su, ali jedan paranoidni strah od drugog, to su oni koji veruju one chemtrails, znači jedna od tih antivakcinalista tvrdi, na primjer, da ovaj trag koji ostaje iz aviona na velikim visinama, to je kondenzovana vodena para, da su to u stvari mali roboti koji kada ih vi udahnete pretvaraju se u parazite i uništavaju vas.
Čak ima i takvi.
Apsolutno, tako da vama je jasno, i upravo sam to u knjizi uradio, naveo sve što su u javnim nastupima govorili, i onda to na jednom mestu izgleda toliko besmisleno i toliko ponižavajuće za njih same da se sad mnogi osjećaju frustriranima, ali to su apsolutno nakaradne ideje, izvlačenje iz konteksta, falsifikovanje podataka. Znate, postoji jedna lista koja je došla do Batuta, to je iz Svetske zdravstvene organizacije, gde su pravili neku šemu, pa onda naveli sve što bi moglo, onako sa mnogo mašte, što bi roditelj mogao da kaže da je posledica vakcinacije. Pa su tu naveli multiplu sklerozu.
Jel mislite o vodiču, pa o neželjenim dejstvima od vakcina koje je izdao Institut za javno zdravlje?
Pa nije izdao, oni imaju to, baš zato što, ali da. Znate, kad vi vidite ili čujete, kad vam neko pročita sve te dijagnoze, to zaista deluje zastrašujuće. Međutim, neke od tih bolesti nikada nisu bile u vezi s vakcinacijom. Za neke druge rizik je manji od 1 na milion, a recimo rizik od bolesti je 10.000 puta veći. Tako da sve to kad uzmete zajedno, tu postoji rizik, na primjer, da će jednom u nekoliko godina jedno dete u Srbiji imati jednu takvu ozbiljnu komplikaciju. Ali kad vi izbacite takvu listu, e sad, tačno je da i proizvođači nekad daju liste, ali mogućih i nemogućih. Oni to preuzmu sa američkog sistema koji se zove VAERS. To je sistem pasivnog nadzora. Znači, svako može da prijavi bilo šta. Evo, dete mi je dobilo koleru posle vakcinacije i onda se to uredno beleži sve, ali onda postoje stručnjaci tamo koji gledaju da li tu postoji neka pravilnost i ispituju svaki pojedinačni slučaj, a to ostaje. Jedan je šale radi napisao da se pretvorio u ono ogromno zeleno čudovište, zaboravio sam kako se zove, Clark. I onda uzmu sve to i manipulišu takvim podacima. Dakle, ono što, pazite, to je toliko neverovatno da oni sumnjaju u 15 do 20 miliona lekara u svetu da su svi korumpirani, sumnjaju u Ujedinjene nacije, u Svetsku zdravstvenu organizaciju. To su
međutim,
toliko...
koliko takvim postupcima ugrožavaju i decu koja nisu vakcinisani?
A o tome se radi...
Ne samo zdravlje svoje dece, već i...
Problem je što vrše pritisak na druge i služuju druge roditelje, tako da raste broj nevakcinisane dece, a samim tim i rizik da dođe do epidemija. I u tome je problem. To je taj pogubni efekat njihovog lakomislenog, najblaže rečeno lakomislenog, motivi su različiti, delovanja, javnog delovanja.
Da, pričat ćemo u drugom delu emisije o tome da pada, nažalost, obuhvat vakcinacije. Doktorka Kosić, evo, čuli smo, danas su počeli Batutovi dani, vede direktorka Instituta Batut Verica Jovanović je rekla da nema opasnosti od širenja malih boginja, da se danas unapređuju svi kapaciteti značajni za kontrolu zaraznih bolesti. Naravno, apelovala je na roditelje da vakcinišu svoju decu. Vi ste još u martu, da kad kažem vi, mislim na Dom zdravlja Zvezdara, prošle godine, kada je donet zakon o zaštiti protiv zaraznih bolesti, objavili da deca ne mogu da se upišu u obdanište ukoliko nisu primila vakcinu, a to je i Dom zdravlja Stari Grad nedavno objavio. Ali se više nekako priča o Domu zdravlja Stari Grad.
Da, ne znam zašto
vremen,
je to tako odjeknulo u javnosti. Apsolutno, vest nije senzacionalistička, niti je, mi smo jednostavno rešili da poštujemo zakon. Zakon je izašao 25. februara prošle godine i u članu 32 se jasno kaže da dete koje nije vakcinisano po kalendaru za uzrast ne može biti upisano u vrtić, u školu ili u ustanove kolektivnog boravka, osim ukoliko postoje medicinske kontraindikacije da dete bude vakcinisano. Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju je ne u koliziji sa tim zakonom, te se dete, svako dete ima pravo na obrazovanje i tu smo negdje u velikom problemu kako ćemo nevakcinisano decu upisati u školu, jer ako ima pravo na upis u školu, kako mu
mogu... Kako, šta se dešava, jer...
Na svu sreću takve dece još uvek nema mnogo, zato što su to deca koji imaju 6 ili 7 godina i takve dece je bilo prošle godine kod nas u dispanzeru, ja mislim dvoje, gde smo na kraju ipak uspjeli da ih u tokom prvog razreda vakcinišemo, a što se tiče upisa u vrtić, vrtić po zakonu nije obavezan, jel? Tako da nemamo koliziju nikakvog zakona, nismo mi ni restriktivni, ni rigorozni, kako su me danas prozvali u jednom gostovanju na televiziji, nego smo prosto, poštujući zakon...
Ova se prozva.
Pa dobro, gostovala sam danas na jednoj televiziji, pa smo razgovarali upravo o tome. Znači, glavna je bila vest da je Dom zdravlja Stari Grad prestao da daje potvrde za upis u vrtić. Pa jeste, to je skoro godinu dana zakon na snazi. Šta se sada dogodilo? Znači, verovatno su ljudi rešili da spreče dalje pad obuhvata vakcinacije tako što će konačno početi da primenjuju zakon. Nismo imali većih problema prošle godine. Roditelji se na neki način snalaze, oni koji žele da izbjegnu vakcinaciju, upisuju decu bilo u privatne vrtiće koji jednostavno ne traže potvrdu da je dete vakcinisano ili se trude da na neki način pribave dokument da dete ima neku od medicinskih kontraindikacija za vakcinaciju.
U Ministarstvu zdravlja kažu da insistiraju na još rigoroznijem poštovanju zakona kada je vakcinacija u pitanju, jer je u Srbiji ona, kako je objavljena, obavezna za mališane. Od početka ove godine pa do septembra inspekcija ministarstva je podnela 305 zahteva prekršajnom sudu za pokretanje postupka zbog nevakcinisanja dece. Roditeljima koji odbijaju cepivo preti kazna između 30.000 i 150.000 dinara.
Ja moram da priznam da sam ja prva u dispanzeru počela da prijavljujem roditelje svojih pacijenata koji su decidirano odbili vakcinaciju i to potpisali.
Prijavljujete Ministarstvu zdravlja?
Prijavljuje se, po zakonu se prijavljuje sanitarnoj inspekciji Ministarstva zdravlja. Od tih 30 prijava procesuirano je, koliko ja znam, 5. Da li su roditelji platili kaznu, ne znam, ali niko nije došao da se vakciniše. Znači, šta to znači da su, samo su prijavljeni? Ko je zakazao u tom lancu i kako će se rešavati, nije naš posao da se bavimo prijavljivanjem. Ja se za to nisam školovala, ne, to nije moj posao.
Tako je, niste ni inspektor, niste lekar.
Apsolutno. Onda su se tu javljaju i razne primedbe kako izgleda ta prijava. I moram da naglasim da prijava, zvanična prijava sanitarnoj inspekciji ne postoji kao obrazac. Što vam dovoljno govori koliko se problem neozbiljno shvata. Znači, pedijatri u domovima zdravlja su ostavljeni kao bedem da se vakcinacije, a da pri tome ne postoje, nemaju nikakve mehanizme da se vakcinacija sprovede kako treba. Mi smo svakoga dana na svom poslu, dovoljno smo edukovani, vakcine su besplatne, vakcina ima, nema nestašica vakcina, dostupni smo roditeljima 12 sati dnevno, prema tome naš je posao da decu pregledamo i koliko su zdravi vakcinišemo, a ne da ih prijavljujemo.
17:39, prelazimo na blok reklama i odmah nastavljamo razgovor. Ja pozivam i slušaoce da nam se jave. Telefon je u studiju prvog programa Radio Beograda 011-322-5099 i 011-322-5299. O značaju i prednostima vakcinacije govore gosti zdravstvene tribine, profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, i doktorka Radmila Kosić, specijalista pedijatra.
Eko. Ja sam neorganizovana.
Kretini nered je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već
100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Ciklus koncerata. Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac. Utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti, Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda obavlja poslednju kontrolu tekućeg programa koji ističe u februaru. Treba li Srbiji novi aranžman sa MMF-om? Šta su argumenti za, a šta protiv? Koji pretežu? Gosti, profesori ekonomskih nauka Juri Bajec i Goran Pitić. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Miloš Konstantinović, književni prevodilac, govori o tome zašto izuzetno ceni i voli knjigu srpskih narodnih pripovedaka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
1. novembar, noć, utorak na sredu. Psihološke grupe podrške. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 je emisija U središtu pažnje. Govorimo o prednostima i značaju vakcinacije, ali i o roditeljima koji odbijaju da vakcinišu svoju decu. Na telefonskoj liniji su naši slušalci Aleksandar Stojanović iz Leskovca i Đuro iz Beograda. Izvolite, Aleksandar.
Ja bih samo, evo, utišao ću malo radio, jer vas pratim, da vas pitam, da li znate i da li možda kažete ko je proizvođač te vakcine?
Koje vakcine?
To je samo prvo pitanje, a drugo, hoću da vam kažem da vi ste mlađi, ja sam čovjek u godinama, pastor, da li se sjećate variole vere koja se bila pojavila i pre mnogo godina?
Sećamo se.
Da.
Evo, izvolite ko želi, profesora ćete vidjeti.
Pa što se variole vere tiče, bio sam u najužem štabu i jako dobro se sećam. Pre toga sam završio i posle diplomske studije iz Ulundonu, iz tropske medicine.
Tako da, ali se sećamo. Sećam,
pa i to je dragoceno iskustvo i to govori u prilog potrebe za vakcinacijom. A što se tiče vakcina i proizvođača, pazite, to dovoditi u sumnju,
Pa, onda ne bismo smeli nijedan lek da popijemo.
Ne, ali vidite, postoje razlike. Vidite, kad su u pitanju čokolade, na primjer, u Evropskoj uniji, onda Česi se žale da je kvalitet čokolade koju dobijaju drugčije nego u Francuskoj i Nemačkoj. I tu ima istine, zapadnu, jeste, da. Zato što to su druga pakovanja na češkom, slovačkom, poljskom i onda oni tu malo... To su firme prehrambene, tako rade, radile su godinama. Međutim, kad je u pitanju vakcina, to je, da vulgarizujem, da pojednostavim, to je jedan kazan u kome se meša. I vi sad ne možete, evo za Poljakiću ovako, evo Srbima, da. Ono, znači istu vakcinu, isto kvaliteta dobija mali Englez, mali Francuz i građanin Srbije. Tako da tu razlike nema. E sad, oni kažu, dok su bile naše vakcine sa Torlaka, pazite, Torlak jeste bio ugledna kuća i sada, da je sreće da proizvodi više i dragocene su referentne laboratorije koje se još uvek tamo održavaju, neophodne za virusnu dijagnostiku. Evo, doktorka Kosić, na primjer, ako hoće da razgraniči, da vidi koji je, preciznije koja je bolest u pitanju, ima teškoća da obezbedi dijagnostiku. Znači, to bi moralo još da se usavršava. A dok su bile vakcine, nije bio ništa taj nadzor superiorniji na to. Te vakcine, to su, neke od njih su urađene i starijom tehnologijom protiv, recimo, velikog kašlja. Ove sada prolaze kroz rigoroznu kontrolu, to je Evropska agencija za lekove koja ih ispituje. E sad, kažu, ovdje niko ne kontroliše. Naravno da kontroliše, mi imamo našu agenciju za lekove, lekovita sredstva, koja dobije svu tu dokumentaciju i onda prouči koliko je hiljada ispitanika bilo ovdje, koliko onde, koliko je kojih komplikacija, koji je sastav, sve detaljno i neće da ponavlja sad na hiljadama dece ovdje u Srbiji, potpuno je besmisleno. Znači, to su uglavnom vakcine koje prethodno dobijalo više miliona dece po Evropi u svijetu. Uzgled, sad postoji u svijetu samo nekoliko, 3-4 uključujući Ameriku, recimo 5 velikih proizvođača i oni pokrivaju najveći deo svjetskog tržišta. A ostavljam po strani indijske i kineske vakcine koje su za taj deo svijeta, ali ovo što mi uvozimo, to su vakcine koje su prošle kroz vrlo rigoroznu kontrolu Evropske
Da
agencija.
Čujemo i Đuru iz Beograda, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Čast.
Dobro večer.
Vama novinarima na kvalitetnom
Hvala.
Radu, a i izuzetno kvalitetnim saradnicima svaki put.
Vi ste sagovornicima, gostima.
A, saradnicima, mislim na sagovornike, goste.
Dobro.
Sagovornici na jednom divnom poslu koji se zove osvješćivanje naroda. A ja sam radio u školi 30 godina i znam da je to vrlo težak i naporan posao, jer kaže Dučić da je svet pun budala, glupaka i ludaka i onda nije lako u tom svetu i sa pametnima se snaći, kamo li sa njima. Dakle, mene dva puta ugriza, su dva psa lutalice ugrizla i pritom sam osim antitetanusa nisam dobio nikakvu da kažem antibiotsku zaštitu. Osjećam ozbiljne zdravstvene tegobe svih tih godina i pitam, baš mi je drago da se tu epidemiolog, da li koja je laboratorija državna sposobna da utvrdi poslije toga ujeda šta je bi mogao biti uzročnik i drugo, da li postoji neka vakcina kojom se može to preduprediti.
Hvala.
Koliko sam razumeo, do ujeda je došlo davno. E sad, mi imamo Pasterov institut u Novom Sadu koji pokriva celu teritoriju Srbije, čak i šire ovaj deo sveta, i oni prema epidemiološkoj, odnosno i epizootološkoj situaciji procenjuju šta da se radi u svakom konkretnom slučaju. Znači, ako nema besnila ni među divljim životinjama, lisicama prevashodno kada je o Evropi reč, nema među domaćim, onda nema potrebe ni štititi od besnila. Inače, ako se sumnja na besnu životinju, onda je postupak sasvim drugčiji, onda se preuzimaju odgovarajuće vere. Ali čak znači...
Slušalac, on je primio antitetanus, ali ima ozbiljne zdravstvene probleme.
Pa da, ali u svakom slučaju nisu...
Može sad retroaktivno da...
Ne, ali nisu vezane za... Jer, pazite, besnilo je smrtonosna bolest. Znači, postoje, mi kažemo, smrtnost je 100%. Postoje u svetu do sada 2 ili 3 slučaja kada je neko preživeo besnilo, ali to je bilo vrlo dramatično. Počelo se sa serumom i vakcinom vrlo rano i još uvek neki sumnjaju da je to uopšte moguće. U svakom slučaju, to je bolest koja se ne preživi. Ako postoje smetnje, ja pretpostavljam najverovatnije je u pitanju vremenska podudarnost. Znači, gospodina je ujeo pas, ali pazite, mnogo je opasnije ako je obrnuto, ako vas ujede čovjek, tu onda dođe...
Opasnije,
zato što dođe do... Mnogo veća verovatnoća dođe do infekcije, do otoka, do... Što se psa tiče, opasnost je besnilo, da, ali ako nema besnila, onda to prođe.
Hvala vam na ovom odgovoru. Nekoliko puta ste spomenuli neželjene efekte vakcina, neželjenih efekata ima i spomenula sam i ja lekove, gdje imamo naravno onaj papir na kome možemo da propratimo i pročitamo. Pa da spomenemo i taj, da objasnite i taj ugao. Dakle.
Ono što se viđe svakodnevno u ordinacijama, to su najčešće sa vakcinama o kojima je profesor govorio, vakcinama koje danas koristimo, to su najčešće nemamo nikakve reakcije na vakcine, zaista. Ukoliko se jave, to budu blage prolazne reakcije lokalnog tipa, znači crvenilo, bol na mjestu uboda, eventualno povišena temperatura. Moram da naglasim da je najveći broj neželjenih efekata potica upravo od te komponente za veliki kašalj, koja je sada u ovoj novoj petovalentnoj vakcini na neki način razgrađena tako da izaziva dovoljan imuni odgovor sa mnogo manje neželjenih efekata, i to je ono što se zaista opisuje i u literaturi, i to je ono što mi viđemo u ordinacijama svakog dana.
A roditelji spominjuju i recimo jedan od neželjenih efekata, uporan dugotrajan plač.
To je upravo to. Znači, ta komponenta za veliki kašalj je nekada, kada je to bila praktično cela bakterija, sa celim bakterijskim motačem, izazivala dugotrajni plač neobično, koji je trajao duže od 3 sata, koji roditelji nikada nisu čuli takvu vrstu plača, i ukoliko je temperatura bila jako visoka, preko 48 sati.
I onda, naravno, savjet da vam se obrate odmah.
Naravno, mi roditeljima uvek skrenemo pažnju da ukoliko dete bude imalo bilo kakvo neobičajno ponašanje, produženi plač, visoku temperaturu, da se jave, da se vide da li je to posljedica date vakcine ili neke bolesti koja se vremenski podudara sa datom vakcinom. To u posljednje vreme zaista ne viđamo.
Ostalo nam je 7 minuta do kraja emisije. Ja ću zamoliti slušateljku Gordanu iz okoline Inđije da postavi pitanje. Izvolite.
Ja imam dijagnozu reumatoidnog artritisa i lupusa, već artritis preko 30 godina, lupus od 99. godine. Pijem imunosupresive i Imuran i Pronizon. Pa me interesuje, ranije sam primala vakcinu protiv gripa, radila sam u školi, a sad više u invalidskoj penziji sam, ne radim. I da li ja smem da primim vakcinu ili ne smem?
Evo, profesore, volite.
Ova naša vakcina protiv gripa, to je mrtva vakcina, vi biste mogli da je primite. Koliko sam video ovih dana izveštaje sa južne hemisfere, jer grip putuje sa severa na jug i obrnuto, i onda mi obično se oslanjamo na iskustvo s južne hemisfere. Tu od 3 soja virusa gripa koji su tamo kružili, protiv 2 zaštita je oko 50%, protiv jednog je znatno niža.
A koja je razlika između živih i mrtvih vakcina?
E sad, to je posebno pitanje. Ima jedno i drugo, ima prednosti. Mm-hmm. Recimo, uzmite dečju paralizu. Tu smo decenijama koristili jednu i drugu vakcinu. I ta živa vakcina imala je prednosti zato što imitira prirodni put infekcije. Znači, kao i divlji virus, unese se kroz usta, dospe u creva i tamo na nivou creva se stvara imunitet. Da. A ovu mrtvu kad dajete injekcijom, onda je imunitet na tom nivou u krvi, onda sprečava da dođe do prodora virusa u mozak, u centralni nervni sistem, ali čovjek može da se zarazi. E sad, s druge strane, ova živa jako retko, najčešće što sam video u literaturi je jednom na 750.000, može da dovede do paralize.
I da kažemo da je obuhvat dece vakcinacijom u padu. Za prvih 6 mjeseci u Beogradu je svega 26,46% dvogodišnjaka primilo MMR vakcinu protiv malih boginja, zauški i rubeola, a to znači prema podacima da će, ako se takav trend nastavi, samo oko 50% mališana koji imaju 2 godine do kraja 2017. biti vakcinisano. Kakve su posljedice s obzirom na činjenicu da velikim obuhvatom vakcinacije stvaramo imunološki bedem i štitimo zdravlje?
Ja ću iz ordinacije primarne zdravstvene zaštite reći da vakcinacijom po kalendaru, ukoliko vaše dete primi svih ovih 10 vakcina protiv 10 zaraznih bolesti, imat ćete sa 2 godine potpuno kompletno vakcinisano dete koje će imati imunitet upravo protiv tih 10 zaraznih bolesti i od njih se neće razboleti, najverovatnije i u slučaju da imamo epidemiju bilo koje od ovih bolesti.
Šta je, doktorka, vaša preporuka roditeljima?
Preporuka roditeljima je da se redovno javljaju,
da
svaku svoju dilemu razveju u ordinaciji kod izabranog lekara, da negde razmisle da li je to što oni odbiju vakcinaciju spada u domen zaista zanemarivanja i zlostavljanja. To je ono što ja uvek kažem, kao da li neko ima pravo da izloži svoje dete zaraznim bolestima ukoliko postoji efikasna i svoje, ali i drugu decu, da li ima pravo da ih izloži zaraznim bolestima ukoliko postoji efikasna medicinski dokazana i potvrđena zaštita protiv njih.
Da čujemo profesora Radovanovića.
Pa ja imam 4 unuka, svi su naravno vakcinisani, neke od njih sam vodio u inostranstvo gde sam jedno vreme živeo da budu vakcinisani protiv bolesti za koje ovde nisu vakcine bile na raspolaganju. E sad, ako bih ja dovodio svoje unuke kod doktorke Kosić i da ih pregleda i leči, i verujem joj, i ona mi kaže aj sad još vakcinacija, a ne, ti si farmakomafijaš, ti hoćeš da mi uzmeš pare, ona normalno mora da se uvredi s jedne strane, s druge strane može da me pita, pa čekaj, ako mi toliko ne veruješ, što dolaziš kod mene, idi kod neke babe vračare, idi kod tih ljudi koji pričaju takve besmislice. To je toliko neverovatno i to se dešavalo i u Njujorku. Ljudi koji žive u privatnoj praksi odbijali su da leče decu čiji roditelji odbijaju vakcinaciju. Onda neću s tobom da razgovaram. Isto doktorka u Sloveniji, jedna pa druga, tražile su od svog ministarstva zdravlja dozvolu da ne leče decu čiji roditelji im ne veruju.
Da, treba reći da ima zemalja gde vakcinacija nije bila obavezna, ali je to postala. Leto su Italijani i Francuzi odlučili da u njihovim zemljama MMR vakcina bude obavezna.
Izvinite, samo to je jedna manipulacija kad kažu nije. U Italiji je bila obavezna za 6 bolesti. To se odnosi ono pola-pola, samo za male boginje. Da. Znači, i sad su Italijani proširili na 11.
Da, kao
znači,
i mi.
Kao i mi. Da. Francuzi isto, Francuzi su uvek imali, oni su 2007. ukinuli BCG, ali kod njih je epidemiološka situacija drugčija, ali imali su još nekoliko, mislim tri vakcine obavezne, e sad su isto povećali.
Nemci su propisali, koliko sam informisala, stroge kazne, tako za vrtiće koji ne prijave da imaju u kolektivu nevakcinisano dete. U svakom slučaju, velikim obuhvatom vakcinacije stvara se imunološki bedem i vi ste dosta toga rekli o tome zašto su vakcine bezbedne i značajne. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju.
Hvala na pozivu.
Gosti zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje bili su profesor dr. Zoran Radovanović, epidemiolog, osnivač Lige za imunizaciju, i doktorka Radmila Kosić, specijalista pedijatrije, načelnica u Domu zdravlja Zvezdara. Poštovani slušalci, prijatno večer žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent, voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.